สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crypto Assets The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond เป็นหนังสือสารคดีแนวการเงินและการลงทุนที่อธิบายโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ Bitcoin และเครือข่ายบล็อกเชนที่ตามมาหนังสือเล่มผมจะไม่ได้มองคริปโตเป็นเพียงเงินดิจิทัลแต่พยายามจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วสินทรัพย์เหล่านี้อาจเป็นคนละประเภทกับสินทรัพย์ดั้งเดิมทั้งในแง่หน้าที่มูลค่าและวิธีประเมินราคาจุดประสงค์หลักคือช่วยให้นักลงทุนมองคริปโตด้วยกรอบคิดแบบมีวินัยมากกว่าการไล่ตามกระแสหนังสือจึงผสมทั้งประวัติศาสตร์ของบิตคอยหลักการของบล็อกเชนแนวคิดพอร์ตโฟลิโอการวิเคราะห์พื้นฐานและแนวทางลงทุนจริงๆเช่นการขุดการซื้อขายผ่านตลาดและการเก็บในวอลเล็ตเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งภาพรวมและวิธีใช้งานในเชิงลงทุนอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดหมวดหมู่คริปโตให้เป็นสินทรัพย์ไม่ใช่แค่สกุลเงินแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอกรอบจำแนกคริปโตแอสเซทออกเป็นหลายประเภทอย่างชัดเจนโดยแบ่งคร่าวๆเป็นคริปโตคราน4คริปโตคอมโมดิตี้และคริปโตโทเค็นแนวคิดนี้สำคัญเพราะผู้เขียนต้องการชี้ว่าของหลายอย่างในโลกบล็อกเชนไม่ได้มีบทบาทเหมือนเงินในความหมายดั้งเดิมเสมอไปBitcoin อาจทำหน้าที่คล้ายสื่อกลางแลกเปลี่ยนและแหล่งเก็บมูลค่าแต่โทเค็นจำนวนมากกลับทำหน้าที่เป็นสิทธิการใช้งานสัญลักษณ์ของเครือข่ายหรือแม้แต่สิทธิในลักษณะคล้ายหลักทรัพย์การแยกประเภทเช่นนี้ช่วยให้นักลงทุนหยุดใช้คำว่าเหรียญดิจิทัลแบบกว้างเกินไปและเริ่มถามคำถามที่ถูกต้องมากขึ้นว่าสินทรัพย์นี้สร้างมูลค่าจากอะไรใครเป็นผู้ใช้และเครือข่ายต้องการอะไรเพื่อเติบโตกรอบคิดนี้เป็นรากฐานของทั้งเล่มเพราะถ้าจัดหมวดหมู่ผิดการประเมินมูลค่าและการวางพอร์ตย่อมผิดตามไปด้วยประเด็น2การประเมินมูลค่าแบบพื้นฐานสำหรับเครือข่ายคริปโตหนังสือพยายามสร้างภาษาของการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับสินทรัพย์ที่ยังใหม่และมีความผันผวนสูงแทนที่จะอาศัยอารมณ์หรือข่าวลือเขียนเสนอให้มองเครือข่ายคริปโตในฐานะระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ผู้พัฒนาโทเคโนมิกส์และแรงจูงใจของเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องการประเมินจึงไม่ใช่ดูแต่ราคาตลาดต้องดูสุขภาพการดำเนินงานของเครือข่ายความแข็งแรงของชุมชนทีมงานและระดับการใช้งานจริงๆแนวทางนี้เชื่อมโลกการลงทุนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางสินทรัพย์ถึงมีคุณค่าในระยะยาวขณะที่บางสินทรัพย์เป็นเพียงกระแสชั่วคราวหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะให้สูตรคำนวณตายตัวแต่เน้นการตั้งคำถามเชิงโครงสร้างเช่นมูลค่าถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรเครือข่ายขยายตัวได้หรือไม่และความต้องการใช้งานเกิดขึ้นจากประโยชน์จริงหรือจากการเก็งกำไรเป็นหลักประเด็น3พอร์ตการลงทุนและบทเรียนเรื่องวัดจากฟองสบู่ในตลาดใหม่อีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการมองคริปโตแอสเซทในฐานะส่วนหนึ่งของพอร์ตลงทุนไม่ใช่ของแยกขาดจากการวางแผนทางการเงินผู้เขียนเน้นว่าการถือครองสินทรัพย์ประเภทนี้ต้องคิดถึงการกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการลงทุนและความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆในพอร์ตเพราะคริปโตมีศักยภาพเติบโตสูงแต่ก็มีความผันผวนรุนแรงหนังสือยังใช้ประวัติศาสตร์ของฟองสบู่และพฤติกรรมฝูงชนมาช่วยอธิบายว่าเหตุใดตลาดมักเข้าสู่ช่วงตื่นเต้นเกินจริงแล้วตามมาด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงกับคำว่า This time is different และมองเห็นรูปแบบเดิมที่เกิดซ้ำในตลาดนวัตกรรมทุกยุคบทเรียนเรื่องวัดจักรจึงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้กลัวแต่เพื่อเตรียมวิธีรับมืออย่างมีวินัยทั้งในแง่ขนาดสถานะระยะเวลาถือและความพร้อมที่จะอยู่รอดเมื่อความคาดหวังของตลาดสวิงแรงประเด็น4วิธีลงทุนจริงผ่านการขุดศูนย์ซื้อขายและวอลเล็ตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติว่านักลงทุนจะเข้าถึงคริปโตแอสเซทได้อย่างไรผู้เขียนอธิบาย3ช่องทางหลักคือการขุดการซื้อผ่านศูนย์ซื้อขายหรือ OTC และการเก็บในวอลเล็ตแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกันการขุดเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของเครือข่ายและต้นทุนพลังงานการซื้อขายผ่านตลาดเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องราคาและความเสี่ยงของคู่สัญญาส่วนวอลเล็ตเป็นหัวใจของการดูแลทรัพย์สินดิจิทัลเพราะความปลอดภัยในการเก็บรักษาเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การเลือกสินทรัพย์หนังสือยังแตะประเด็นแพลตฟอร์มประเภทต่างๆเช่นวอลเล็ตแบบเว็บเดสก์ท็อปมือถือฮาร์ดแวร์และกระดาษเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาด้วยตัวเองมากกว่าสินทรัพย์แบบเดิมความต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่อยากขยับจากความเข้าใจเชิงแนวคิดไปสู่การลงมือใช้จริงประเด็นสุดท้าย ICO Bitcoin ETF และการเตรียมพอร์ตต่อการเปลี่ยนแปลงของบล็อกเชน ช่วงท้ายของหนังสือขยายภาพไปสู่ระบบนิเวศที่กว้างกว่า Bitcoin โดยแตะทั้ง ICO Bitcoin ETF และผลกระทบต่อพอร์ตลงทุนแบบเดิมประเด็น ICO แสดงให้เห็นว่าการระดมทุนบนบล็อกเชนเปิดโอกาสใหม่แต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงด้านข้อมูลไม่สมดุลคุณภาพโครงการและการคัดกรองที่ยากขึ้นขณะเดียวกันคำถามเรื่อง ETF สะท้อนการปะทะกันระหว่างนวัตกรรมคริปโตกับโครงสร้างการเงินแบบสถาบันหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกอย่างจะได้รับการอนุมัติหรือประสบความสำเร็จทันทีแต่ชี้ว่าการพัฒนาเหล่านี้มีในต่อการเข้าถึงสินทรัพย์และการยอมรับในวงกว้างนอกนี้ยังชวนผู้อ่านคิดว่าพอร์ตการลงทุนเดิมจะได้รับผลกระทบจากบล็อกเชน disruption อย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านการชำระเงินโครงสร้างตลาดหรือบทบาทของตัวกลางหนังสือจึงมีมิติทั้งเชิงรับและเชิงรุกคือไม่เพียงบอกว่าจะลงทุนในคริปโตอย่างไรแต่ยังบอกว่าควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินในภาพรวมโดยสรุปCrypto Assets The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนผู้อ่านสายการเงินและคนที่ต้องการเข้าใจคริปในฐานะสินทรัพย์มากกว่ากระแสชั่วคราวหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่พยายามขายฝันแบบเกินจริงแต่สร้างกรอบคิดให้ผู้อ่านแยกประเภทสินทรัพย์ประเมินมูลค่ามองพอร์ตลงทุนและเข้าใจความเสี่ยงในโลกที่เปลี่ยนเร็วจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือคริปโตจำนวนมากคือความเป็นระบบและความพยายามเชื่อมหลักการลงทุนดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมบล็อกเชนอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจว่าทำไมบิตคอยน์ถึงเกิดขึ้นและแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่อ่านแล้วได้กรอบคิดชัดเจนไม่ใช่แค่ข้อมูลข่าวสารรายวันเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นมากในหมวดการเงินดิจิทัลหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเบอร์นิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่